Kanlu ak zopčom zgádať sa mas. Ďupasov rádiom sme nelebo. Vycrept rádio žurnál mejate studiís Morik Gamošebas. Dres vysa ubrept ima ze tu Rogor Mušaob Sakartveloši posta.
Depeša! Depeša! Rajo! Depešao!
Gavak zelep uckoje či Sakartvelodan migrantebis tema ze saobars.
Ek vigavi ori tveli. Erci tlsko viza homkone, da mere ori tveli. Erci tveli momce stolil status mhedvit. Viza da mere mikhel šansi agara gaukso iktar čenis.
Შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ცნობილი ფრანგის მწერლის ფსიქობიოგრაფიების ოსტატ დომინიკ ფერნანდესზე, რომლის დაბადებიდან 80 წელი ამ დღეებში აღინიშნება. ვისაუბრებთ რუსეთის კინოინდუსტრიის ხელმძღვანელად ნიკიტა მიხალკოვის სკანდალურ დაბრუნებაზე.
ბევრს მიაჩნია, რომ თუკი მიხალკოვის მოწინააღმდეგეებს წარმატების მიღწევა სურთ, მათ მუშაობა ჩუმად უნდა გააგრძელონ და არაფერი თქვან მიხალკოვის წინააღმდეგ.
ამ და სხვა თემებს შევეხებით დღევანდელ გადაცემაში. Prahaši miate studia s Pidzina Ramišuli utveba. Საქართველოში პოსტის არსებობას დიდი ხნის ისტორია აქვს. უძველესი დროიდან ცნობების სწრაფად გადაცემა შიკრიკთა და მალემსბოლთა მეშვეობით ხორციელდებოდა, თუმცა ორგანიზებული საფოსტო კავშირი საქართველოში მოგვიანებით 19 საუკუნის პირველ წლებში შეიქმნა. 1805 წლიდან, ანუ თბილისში პირველი საფოსტო კანტორის გახსნიდან თითქმის 2 საუკუნე გავიდა. შესაბამისად, ცხენიანი ესტაფეტების ნაცვლად პოსტის გადასატანად დღეს ზებგერი თვითმფრინავები და ტრანსპორტის სხვა თანამედროვე საშუალებები გამოიყენება. თუმცა ამის მიუხედავად საქართველოში ფოსტის მომსახურებით ძალიან ცოტა ადამიანი სარგებლობს. თავად საქართველოს ფოსტა კი წაგებაზე მომუშავე კომერციული ორგანიზაციაა. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ როგორ მუშაობს ფოსტა საქართველოში და რას უპირებს ხელისუფლება მას.
წერილის გასაგზავნა დღეს ფურცელი, კალამი და კონვერტი აუცილებელი აღარაა. ტექსტი კომპიუტერის, ან და სულაც ტელეფონის საშუალებითაც შეიძლება გაიგზავნოს. ესეც ფოსტა, ოღონდ ელექტრონული ფოსტა. Арада сул рагац 2000 წლის წინ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მხოლოდ კომუნიკაციის ტრადიციულ საშუალებებს იყენებდა. მოსაკითხად წერილს გზავნიდა, ტრაგიკულ ამბებს კი ტელეგრამის, იგივე დეპეშის საშუალებით ატყობინებდა.
დეპეშა, დეპეშა! რაიო? დეპეშაო?
გასული საუკუნის 70-იან წლებში გადაღებული ფილმის იმერული ესკიზების მთავარი პერსონაჟის მსგავსად დეპეშის მიღება საქართველოში დღესაც ბევრი შეიცხადებდა, თუმცა სულ სხვა მიზეზის, გაოცების გამო. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, წელიწადში ერთულ მოსახლეზე საშუალოდ მხოლოდ 1.2 საფოსტო გზავნილი მოდის. იმაში დარწმუნება, რომ ფოსტის მომსახურებით თბილისელები იშვიათად სარგებლობენ, რთული არაა. 65 წლის ბატონ ნიკოლოს რადიო თავისუფლება რუსთაველის გამზირზე გამოელაპარაკა.
წერილი ბოლოს მე მგონი დეაჩემა გამომიგზავნა, დეაჩემა.
დიდი ქრისტიანი იყო.
Альбат 20 წელი გავიდა ის მერ. Ти არსებობს ეს პოსტ, არ არსებობს, ასე არა ვარ.
Ай, მაგალითად როგინდაც ყოფილი რაიონში იმასთან დაკავშირება, რითი უკავშირდება?
მობილური თუ აქვს?
მობილურმა ტელეფონმა და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებმა ფოსტის მოქმედების არეალი მართლაც მკვეთრად შეამცირა. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ებრალიძე ამბობს, რომ ამაში გასაკვირი არც არაფერია.
ფოსტა ძირითადად ეხლა გაიყენება ეგრეთ წოდებული ოფიციალური კავშირისათვის. ეს არის ადმინისტრაციული სასამართლო და ესეთი კომუნიკაციისთვის არის ძირითადად გამოყენებული. და თვითონ საყოფაცხოვრებო მოხმარებისათვის ფოსტა აღარ იქნება იმ მნიშვნელობის, რაც ადრე იყო. მაგრამ მისი არსებობა აუცილებელია, ამდენად სახელმწიფომ გარკვეულწილად უნდა იზრუნოს მის ფუნქციონირებას.
ფოსტაზე ზრუნვა, რის შესახებაც დავით ებრალიძე ლაპარაკობდა, კანონით საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ევალება. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საქართველოს ფოსტის 100%-იანი დამფუძნებელი სამინისტროს კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტია. მინისტრი ლაშა ჟვანია ამბობს, რომ საწარმო წაგებაზე მუშაობს, თუმცა სხვა არაერთი ხინჯიც აქვს.
სერვისი არის კატასტროფული, მენეჯმენტი არის ძალიან მძიმე და რთული, აქ ჭირდება თანამედროვე ტექნოლოგიებში ინვესტირება, რომლის საშუალება სახელმწიფოს პრაქტიკულად არ აქვს.
საქართველოს ფოსტის მდგომარეობას გარკვეულწილად საკანონმდებლო ბაზის სიმწირეც განაპირობებს. კავშირ გაბუნობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ახალაია ამბობს, რომ საქართველოში ფოსტის მუშაობა კანონით არ რეგულირდება. კანონი ფოსტისა და ტელეკომუნიკაციების შესახებ 2-ოდე წლის წინ შეცვალა კანონმა ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ, რომელშიც რაოდენ უცნაურიც უნდა იყოს, არაფერი ანათქვამი ფოსტაზე. ხარვეზის გამოსწორებას დეპარტამენტი უახლოეს მომავალში აპირებს. ახალი კანონის მიხედვით საქართველოს მასშტაბით იმუშავებს ერთი ეროვნული ოპერატორი, რომელიც უნივერსალურ მომსახურებას განახორციელებს.
ჩვენ ვცხოვრობთ თბილისში და ვთქვათ, ერთი უბნიდან მეორე უბანში რო ვაგზავნით წერილს, სადღაც ამის თვითღირებულება არის სიტყვაზე 51, მაგრამ როდესაც ბებო ვთქვათ უშგულიდან ვიგზავნის წერილს, რეალურად ეს ღირს 10 ლარი, მაგრამ ბებოს ეს 10 ლარი არ აქვს. შესაბამისად რაკნას, ანუ წერილი ვერ უნდა გამომიგზავნოს, ხო? ეს უნივერსალური მომსახურება გულისხმობს იმას, რომ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ეროვნულმა ოპერატორმა ყველასთვის შეღავათიან ფასებში უნდა განახორციელოს ეს მომსახურება.
გიორგი ახალაიას თქმით, ზარალის ასანაზღაურებლად ეროვნული ოპერატორი სხვებთან შედარებით გარკვეული პრივილეგიებით ისარგებლებს, მაგალითად გამოუშვებს და გაყიდის საფოსტო მარკებს. თუმცა საქართველოს ფოსტის ექსპლუატაციის დირექტორი მალხას ფერაძე ამბობს, რომ მდგომარეობას ფოსტით სარგებლობის კულტურის აღორძინება თუ გამოასწორებს, რისი წინაპირობაც უკვე არსებობს.
ბევრი ქართველი გასულია საზღვარგარეთ, თავის ოჯახს უგზავნის გზავნილებებს იქიდან, ანუ ის ხალხი მიეჩვია, რომ საზღვარგარეთ აწყობილია საფოსტო სამსახურები და უკვე ითხოვენ, რომ აქაც იყოს სათანადოდ ეს აწყობილი. ტარიფები ჩვენი არის მიზერი, თუ შეადარებთ ახლა უბრალოდ წერილობითი გზავნილება საქართველოში გნით არის 1 ლარი და შეკვეთილი წერილი ლარი და 20, და საზღვარგარეთ ტარიფები ერთი გზავნილი ვთქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2.80-დან 5 ლარამდეა წონის მიხედვით, ეს წერილზე ვამბობ. და ასევე ამანათებიც მაქსიმალური ტარიფი ამერიკა კილოგრამი სადღაც 32-35 ლარებს.
მალხას ფერაძე მიიჩნევს, რომ ფოსტის დინამიური განვითარებისთვის საჭიროა ინვესტიცია, რომლის მოსაზიდად საქართველოს ფოსტა კერძო საკუთრებაში უნდა გადავიდეს.
ამის პრეცედენტები უკვე არის ევროპაში. ჰოლანდიის სახელმწიფო ფოსტა შეიზღუდა ტენტე ავსტრალიურმა გადამზიდავმა კომპანიამ და დღეს უმდიდრესი ორგანიზაცია, მეორე ადგილზეა მსოფლიოში. იგივე დანიის ფოსტა, ავსტრია და საქართველოს ახლა მართალი რო გითხრათ, ნაწილი რომ მთავრობამ დაიტოვოს, ამის აზრიც არ არის. ვინაიდან ინვესტორი აიღებს ვალდებულებას, რომ არა მარტო იყიდის ამას, განვითარებისთვისაც ჩადებს დიდ ინვესტიციას, რომ ორგანიზაციის მომსახურების დონემ ევროპულს მიაღწიოს.
უნდა ითქვას, რომ საფოსტო მომსახურების მაღალი ევროპული დონე საქართველოში არც არასოდეს ყოფილა. 1879 წელს გაზეთ დროებაში სერგი მესხის სტატიაში უპოჩტობა წერდა: ოღონდკი იყოს ფოჩტა, ოღონდკი შეიძლებოდეს ფოჩტის დროზე და რიგიანად წიგნებისა და გაზეთების მიღება და მომეტებულ ხარჯს უეჭველია არავინ დაზოგავს. ფოსტის აღორძინების იმედს არ კარგავს 65 წლის ბატონი ნიკოლოზიც, რომელსაც იმედი აქვს, რომ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების ნაცვლად სულ მალე ამანათებსა და წერილებს კვლავინდებურად ფოსტალიონები დაარიგებენ.
ასი აგერ მარშრუტკას გამოაყოლებენ, ავტობუსს გამოაყოლებენ და გუსმაძე იმ დღეს მიიღებდა.
ანუ ფოსტას ეგეც ჯობია.
ფოსტა ჯერჯერობით ჯობია და რაც იქნება ფოსტა ისეთ იყოს, რომ გააკეთო, რომ ერთსაში მოგიზამდ.
Тбилисис ყველა ქუჩა ვიცი, რომელიც მივაქნებ ყველა სახლის კარზე, ლახანია ზერიების შანდას და ნეგარიდან კარზე დამატარე.
საქართველოს ფოსტის შესახებ ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეათე სტუდია დღეს წარმოგიდგენთ მესამე ნაწილს ჩვენი ჟურნალისტური მოკვლევისა, რომელიც არალეგალურ და ლეგალურ მიგრაციას ეხება. ვნახავთ, შეიცვალა თუ არა მარშრუტი, რომლითაც ქართველი მიგრანტები დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მიდიოდნენ, არის თუ არა ჩეხეთი კვლავ სატრანზიტო ქვეყანა ქართველებისთვის, გავიგებთ მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ რა გადაწყვეტილება მიიღეს დასავლეთის ქვეყნებმა მიგრანტების სამშობლოში დასაბრუნებლად. ნახავთ, რას ფიქრობენ გერმანელი პოლიტიკოსები და მოისმენთ ერთი დეპორტირებული ქართველი ამბავს, რომელიც ამბობს, რომ გერმანიაში აღარ ასოდეს წავა. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
2001-2002 წლებში ერთ-ერთი მთავარი მარშრუტი, რომლითაც ქართველი მიგრანტები გერმანიასა და ავსტრიაში, ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებში ხვდებოდნენ, ჩეხეთზე გადიოდა. ქართველების ნაწილი იქ ლეგალურად ცხოვრებას ახერხებდა, ნაწილიც არალეგალად რჩებოდა. ბოლო რამდენიმე წელია, ჩეხეთის ევროკავშირში შესვლის შემდეგ, ეს ტენდენცია შეიცვალა. ჩეხეთმა მეტნაკლებად დაკარგა ტრანზიტული ქვეყნის როლი და თავად გახდა მიმღები ქვეყანა, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის, ასევე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებისათვის. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი პავლა ნოვოტნა გვეუბნება, რომ ჩეხეთი ემიგრანტებისათვის მიმზიდველ ქვეყანად დაახლოებით 90-იანი წლების დასაწყისში იქცა. ბოლო მონაცემებით ქვეყანას 900,000 მიგრანტი ყავს, მათ შორის მცირე წილი ქართველებზეც მოდის. ჩეხეთში ჩამოსული 450,000 მიგრანტიდან 80% ეკონომიკურად აქტიურია. შესაბამისად, მათი ჩეხეთში მიგრაციის მიზანი სწორედ მუშაობა იყო. საქართველოს გვეუბნება პავლა ნოვოტნა იმ ქვეყნებს შორის, საიდანაც ჩეხეთის მიმართულებით მიგრაცია მაღალია, 17 ადგილი უჭირავს. პირველ სამ ადგილს იყოფენ სლოვაკეთი, უკრაინა და ვიეტნამი.
Immigration from Georgia to the Czech Republic is not the highest.
Emigracija საქართველოდან ჩეხეთში არ აქვს ისეთი მასშტაბები, რომ ქვეყნების პირველ 10-ში შედიოდეს, თუმცა მიგრაციის ბუმი საქართველოდან 6-7 წლის წინ ნამდვილად იყო. ძირითადად თავშესაფარს ეძებდნენ, თუმცა დღეს ეს აღარ არის აქტუალური. ბოლო სტატისტიკით ჩეხეთის ტერიტორიაზე სულ 734 ლეგალი ქართველი ცხოვრობს.
From Georgia legal residing on the territory.
ზუსტი მონაცემები თუ რამდენი ქართველი ცხოვრობს ჩეხეთში არ არსებობს. ცნობილია ის, რომ ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ უამრავმა მიგრანტმა დაკარგა სამსახური. მათი ნაწილი ეგრეთ წოდებული ნებაყოფლობით დაბრუნების პროგრამაში მოხვდა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო მათ სამშობლოში ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს და 500 ევროს უხდის. ეს პროგრამა, რომელსაც ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად ახორციელებს, 2000 მიგრანტის სამშობლოში დაბრუნებას ითვალისწინებდა. მიგრანტების ნაწილი, ვისაც დარჩენის და სამსახურის შოვნის არანაირი შანსი არ ჰქონდა, ამ წინადადებას დათანხმდა. თუმცა კი 500 ევროთი რაიმე ბიზნესის წამოწყება საკმაოდ რთული საქმეა. ჩეხეთის რესპუბლიკას ამ ეტაპზე მიგრანტებისათვის მხოლოდ ამ თანხის შეთავაზება შეუძლია. ჩვენ ვიცით, რომ ეს თანხა არ არის ძალიან დიდი და რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნები ახერხებენ გადაუხადონ 3000 ევროდან 11000 ევრომდე მიგრანტებს, რომლებიც ნებაყოფლობით ბრუნდებიან უკან სამშობლოში, მაგრამ ეს ჩეხეთში შეუძლებელია. ამერჯერადი ფულადი დახმარების გარდა არის კიდევ ერთი პროგრამა, რასაც ჩეხეთი საქართველოში უკვე 8 წელია ახორციელებს. ეს არის ეგრეთ წოდებული რეინტეგრაციის პროგრამა, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ ადამიანებს ადგილზე დამკვიდრებასა და დასაქმებაში ეხმარება. ასეთი ცენტრები თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში ჯერ კიდევ ფუნქციონირებს. ჩეხეთის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლუსი სლატკოვა ფიქრობს, რომ ხშირ შემთხვევაში მიგრანტებისათვის მხოლოდ ფულის მიცემა და მათი სამშობლოში გაშვება საკმარისი არ არის.
We have started with voluntary returns.
ჩვენ დავიწყეთ ქართველების ნებაყოფლობით სამშობლოში დაბრუნების პროცესი. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია მხოლოდ ნებაყოფლობით დაბრუნებას კურირებს. გვჯერა, რომ მიგრაციის კანონის დარღვევა არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული და არალეგალ მიგრანტებსაც უნდა ქონდეთ სამშობლოში ღირსეულად დაბრუნების უფლება, როგორც ჩვეულებრივ მგზავრებს. დავაბრუნეთ დაახლოებით 100 ქართველი ამ პროგრამით და მივხვდით, რომ დაბრუნებას მათი რეინტეგრაციის გარეშე სუსტი შედეგი აქვს.
ზემოთ ნახსენები რეინტეგრაციის პროგრამა ამ ადამიანების პროფესიულად გადამზადებასაც ითვალისწინებდა. შედეგი ყოველთვის 100%-იანი არ იყო, მაგრამ ლუსი სლატკოვას ახსოვს რამდენიმე კარგი მაგალითიც.
We have visited something like 10 people.
ჩვენ მოვინახულეთ საქართველოში ამ პროგრამით დაბრუნებული დაახლოებით 10 ადამიანი, რომლებიც ისე თბილისში დაგხვდნენ და იყვნენ საკმაოდ ბედნიერები, რომ ჰქონდათ ახალი სამსახური. მახსოვს ერთ-ერთი მამაკაცი, რომელიც ადრე ფეხსაცმელების კომპანიაში დავასაქმეთ უმნიშვნელო ადგილზე, მოგვიანებით ფეხსაცმელების მწარმოებელი ერთ-ერთი დიდი კომპანიის დიზაინერი გახდა და ახლა თბილისში ფეხსაცმელების ერთ-ერთ საფირმო მაღაზიაში მუშაობს.
სადგომას ინფორმაციით ჩეხეთში მცხოვრები ქართველების დიდ ნაწილს საკუთარი მცირე ბიზნესი აქვს. მაგალითად, აქვთ ოქროულობის მაღაზიები. კრიზისის შემდეგ ბევრმა ქართველმა ჩეხეთში საქმიანობა შეწყვიტა და სამშობლოში დაბრუნდა. მიმდინარე წლის 16 თებერვლიდან ჩეხეთის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას სულ სამშობლოში ნებაყოფლობით დაბრუნების 1800 მსურველმა მიმართა. მათ შორის იყვნენ ქართველებიც. თუმცა მიგრანტების დაბრუნების პროგრამას ჩეხეთის სამოქალაქო საზოგადოებასა და მედიაში მაინც და მაინც დადებითი გამოხმაურება არ მოჰყოლია. მოქალაქეობის, სამოქალაქო და ადამიანის უფლებების საკონსულტაციო ცენტრის იურისტი პაველ ინშკი გვეუბნება, რომ სახელმწიფოსათვის ასეთი მიგრაციული პოლიტიკა მომგებიანი არ არის.
თუ ვინმე სახლში დაბრუნება სურს და ამისთვის ის ფულს იღებს სახელმწიფოსგან, ეს შესაძლოა ცუდი არ არის, მაგრამ არის თუ არა ეს კარგი სისტემისთვის? ანუ რამდენად მომგებიანია სახელმწიფოსთვის ეს იდეოლოგია, რაც კრიზისის შემდეგ მიგრანტებმა სამსახური დაკარგეს, მათ უთხრეს: უცხოელებო, წადით სახლში, ჩვენ სამუშაო აღარ გვაქვს, კარგი დრო დასრულდა, წადით სახლში.
პაველ ინსკშის არგუმენტაცია ასეთია. მოხალისეთა პროგრამა 2000 ადამიანისათვის გაკეთდა. რამდენად ასარგებლოა ეს პროგრამა მაშინ, კითხულობს ის, როცა კრიზისის შემდეგ უმუშევრების რაოდენობა გაცილებით დიდია. ხოლო 500 ევროს მხოლოდ უცხოელები იღებენ. ჩეხებს კი, რომლებმაც სამსახური დაკარგეს, არაფერი მიუღიათ. თუ ხალხს ეს არ მოსწონს, ხოლო სახელმწიფო ამტების პროგრამებს მაინც ხელს უწყობს, მაშინ ეს არ არის კარგი ტენდენცია. ამბობს იურისტი და საკუთარ ვარიანტს გვთავაზობს.
I would much more prefer if the
მე ვარჩევდი, რომ უცხოელებს ჰქონდეთ იგივე უფლებები, რაც ადგილობრივ ჩეხებს აქვთ. სოციალური დაცვის იგივე სისტემა, უმუშევრობის დახმარების თანხა და ასე შემდეგ. ანუ იგივე ხასიათის დახმარება, რაც ჩეხეთის მოქალაქეებს აქვთ.
თბილისში კი მოქმედებს ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება, რომელიც საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებული ადამიანებისათვის გამოყოფილი თანხის სწორად განკარგვას უზრუნველყოფს. საზოგადოების თავმჯდომარე ნანა ნაზაროვა გერმანიიდან ნებაყოფლობით დაბრუნებულ მანანა მაკაროვას კუთვნილ 3000 ევროს რამდენიმე თვის განმავლობაში საკუთარ ანგარიშზე ურიცხავდა. ნანა ნაზაროვა ამბობს, რომ ერთჯერადი თანხა ჩამოსულ ადამიანებს მხოლოდ თავის გასატანად ყოფნით.
По моему глубокому убеждению, вот только
ჩემი დაკვირვებით, მხოლოდ ფულადი დახმარება ამ ადამიანების რეინტეგრაციისთვის საერთოდ არ არის საკმარისი.
თანაზაროვას მოჰყავს აფხაზეთიდან დევნილი კიდევ ერთი ოჯახის მაგალითი. ეს ადამიანები ასევე გერმანიიდან დაბრუნდნენ საქართველოში, თავისი ნებით.
Это муж, жена и двое детей. Они ему подарили.
Ეს იყო ქმარი, ცოლი და ორი შვილი, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. მათ აჯუქეს ფული მიკროავტობუსის საყიდლად, რომ რაღაც ბიზნესი წამოეწყოთ, მაგრამ არაფერი გამოუვიდათ. შემდეგ მათ მოუწიათ ამ ავტობუსის გაყიდვაც.
როგორც ზემოთაც ვახსენეთ, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანა ნებაყოფლობით დაბრუნების მოსურნე მიგრანტებს სხვადასხვა თანხას უხდის. თუ ჩეხეთის შემთხვევაში ეს 500 ევროა, გერმანია ორწლიან პროგრამას ახორციელებს და მიგრანტებს 3000 ევროს თავაზობს. ეს თანხა მიიღო მანანამაც, რომელიც გერმანიაში თავიდან ოპერად მუშაობდა, შემდეგ ლტოლვილად ჩაბარდა. ბოლოს კი ვიზა აღარ გაუგრძელეს და იძულებული გახდა სამშობლოში წამოსულიყო. ახლა ის სოფელ ქისტაურში ცხოვრობს, არ მუშაობს. მისი ამბავით სხვა ათასობით წასული ქართველის ამბავს ქავს.
ეგ ვიყავი 2 წელი. 1 წელს ვიზა ხომ მქონდა და მე 2 წელი, 1 წელი მომწეს სტოლილი სტატუსის მიხედვით. ვიზა და მე მიხეს შანსი აღარ აქვს ის დარჩენის. წერილი მოვიდა და მე ვიძულებული ვიყავი რომ წამოვსულიყავი, წადიო შენი ნებითო მითხრეს.
გერმანიის მთავრობის მიერ მიცემული 3000 ევრო რახანია დაიხარჯა. მანანას ორწლინახევრის ბავშვი ყავს. მისი ქმარი, რომელიც გერმანიაში გაიცნო და ეროვნებით ინდოელია, მასთან ერთად ქისტაურში ცხოვრობს. ორივე ისევ წასვლაზე ფიქრობენ, რადგან საქართველოში ცხოვრება ვერადავერა აწყვეს.
მაქ არ გვინდა დარჩენა საქართველოში, რომ გაჭირვება და ეს სიტუაცია, სამუშაოს არაფერი არ არის და წასვლა გვინდოდა და სხვა ქვეყანაში და არჩე ალბათ ვერ წავალთ ფულობის გამო.
ევროპის ქვეყნები ნებაყოფლობით დაბრუნების პროგრამებს კვლავ აგრძელებენ. თუმცა ქართველები საქართველოში ამგზით მხოლოდ უკიდურესი გაჭირვების შემთხვევაში ბრუნდებიან. შემდეგ კი ისევ ეძებენ ლეგალურ თუ არალეგალურ გზებს უკან დასაბრუნებლად. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკა ქემანიშვილი გესაუბრებოდათ მიგრანტთა პრობლემებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ოცდახუთი აგვისტოს საფრანგეთის ცნობილი მწერლის გონკურების პრემიის ლაურეატის დომინიკ ფერნანდესის დაბადების 80 წლისთავს აღნიშნავს. ფერნანდესის წიგნები პიერ პაოლო პაზოლინიზე, პიოტრ ჩაიკოვსკიზე, სერგეი ეიზენშტეინზე პოპულარულია ჩვენშიც. 90-იანი წლების მიწურულს მწერალმა საქართველოში მოგზაურა და მწერალთა კავშირში გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა ჟანრზე, რომლის ერთ-ერთ დამფუძნებლად ითვლება ლიტერატურულ და მხატვრულ კრიტიკაში, ფსიქობიოგრაფიაზე. გიორგი კვახარია დაესწრო მაშინ იმ შეხვედრას.
90-იან წლებში სერვანტესის დაბადების 450 წლის თავს გამომცემლობა სეიმმა მიუძღვნა დონ კიხოტის ახალი გამოცემა, რომელშიც პოპულარული ფრანგი მწერლის დომინიკ ფერნანდესის შესავალი უნდა ყოფილიყო ჩართული. მაგრამ გამომცემლობამ კატეგორიული უარი თქვა ამ ტექსტის დაბეჭდვაზე. ფერნანდესი ამტკიცებდა, რომ სერვანტესი ჰომოსექსუალი იყო. დონ კიხოტის დულსინეიასადმი გამოხატული გრძნობები კი არაა ჰეტეროსექსუალის გრძნობები, რადგან დონ კიხოტს დულსინეა მხოლოდ დისტანციიდან უყვარს და როგორც კი უახლოვდება, გულისრევა ეწყება. პრინციპში ესპანურ გამომცემლობას უნდა სცოდნოდა, ვის უკვეთავდა წიგნის შესავალს. დომინიკ ფერნანდესმა ხომ სახელი გაითქვა სწორედ სკანდალური ტექსტებით, განსაკუთრებით ჰომოსექსუალურ თემაზე. მისი წიგნი სერგეი ეიზენშტეინი პირველი სერიოზული ნაშრომია ევროპაში, რომელიც ამტკიცებს, ჯავშნოსანი პოტიომკინის ავტორი ჰომოსექსუალი იყო და თავის დათრკუნულ ვნებებზე ააგო მთელი შემოქმედება. გააზვია და მონტაჟის როლი, ესე იგი განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ორი კადრის შეჯახებას. როგორც თავად ამბობდა, მიჯნურებივით შეჯახებას, იმას, რაც თავად აკლდა ცხოვრებაში. ასეთივე რაკურსით განიხილავს ფერნანდესი პეტრე ჩაიკოვსკის შემოქმედებას, თუმცა წიგნები პაზოლინიზე, ეიზენშტეინზე, ჩაიკოვსკიზე არაა ფსიქოანალიტიკური რომანები. თბილისში გამართულ შეხვედრაზე ფერნანდესმა აღნიშნა, რომ იგი წერს ფსიქობიოგრაფიებს, ხოლო ანალიზის თავისუფლებას მკითხველს უტოვებს.
Mon père était un écrivain, un grand critique littéraire, peut-être le premier de son
père. Мама чем цэрали иго, Марсел Прусттан мეგობრობდა, Малростан Шиттан წერდა მათ შესახებ. Самцугаро 40-იანი წლების დასაწყისში კოლაბორაციონისტი გახდა, არადა 1934 წელს კომუნისტი იყო და არაგონთან მეგობრობდა. გესმით ალბათ, რაოდენ უხერხული იყო 1944-45 წლებში კოლაბორაციონისტის შვილად ყოფნა. დღემდე ვერ გამიგია, ეს განათლებული ნიჭიერი კაცი უფრო სემიტი ვიდრე ანტისემიტი როგორ გახდა კოლაბორაციონისტი.
Ça pourquoi tomber dans la collaboration?
ფერნანდესის ბიოგრაფია ამხრივ გავს პაზოლინისას, იმასაც ფაშისტი ყავდა მამა და მამასთან გამიჯნული ისიც კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდა დედას. მაშინ, როცა დომინიკ ფერნანდესის მამა გერმანიაში ჰებელს ხვდებოდა, დედამისი წინააღმდეგობის მოძრაობას ეხმარებოდა.
დედა ჩემი გოლისტი იყო. ჟორჟ ბიდოსთან მეგობრობდა და როგორც ვიცი, ეხმარებოდა კიდეც მას, როცა ბიდო წინააღმდეგობის მოძრაობაში იბრძოდა. ძირითად დროს დედასთან ვატარებდი და მამის მიმართ პროტესტი უკვე 15 წლის ასაკში გამიჩნდა. ეს ის პერიოდია, როცა დედა ჩემი სახლიდან წავიდა.
დომინიკ ფერნანდესი არ მალავს, რომ თავის ფსიქობიოგრაფიებს თავისივე მონათესავე სულებზე წერს. ამიტომ უყვარს მოგზაურობა. მონათესავე სულების ძებნაში შემოვლილი აქვს თითქმის მთელი მსოფლიო. 90-იანი წლების მიწურულს მან რუსეთში, მერე კი საქართველოში იმოგზაურა. ორი წლის წინ კი წიგნი გამოსცა სახელწოდებით „რუსეთში შეყვარებულთა ლექსიკონი“. ახლა უკვე რუსეთის ფსიქობიოგრაფია, რომელიც არა მარტო რუსეთისადმი სიყვარულის ახსნაა, არამედ საბჭოთა კავშირის იდეალიზაციაც. ფერნანდესი მაგალითად წერს, რომ საბჭოთა სინამდვილის უდიდესი მონაპოვარი კულტურის სიაფეა, რომ მხოლოდ საბჭოთა კავშირში არ ჰქონდა კულტურას, ოპერას, ბალეტს, სერიოზულ ლიტერატურას ელიტარული ხასიათი, რომ კულტურა ყველასთვის იყო ხელმისაწვდომი. სხვათაშორის არც თავად ფერნანდესის რომანებია ელიტარული, რაც დრო გადის, გონკურების და კიდევ მრავალი სხვა პრემიის ავტორის სტილი ზედაპირული ხდება. ამიტომაცაა, რომ მისი წიგნები, მისი ფსიქობიოგრაფიები ისევ ძალიან კარგად იყიდება დასავლეთში. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი კვახარია გესაუბრებოდათ ფსიქობიოგრაფიის ოსტატზე, ფრანგ მწერალ დომინიკ ფერნანდესზე, რომლის დაბადების 80 წლის თავი სრულდება მომავალ კვირაში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლოს აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიმის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთის გამოცოცხლებულმა კინოინდუსტრიამ 2010 წელს თითქმის 550 მილიონი დოლარის ოდენობის მოგება ნახა. მაგრამ ბევრი კინორეჟისორის განცხადებით კინემატოგრაფის განვითარება რუსეთში მაინც იზღუდება, რასაც რამდენიმე გავლენიანი ფიგურა განაპირობებს. უძინარესად საუბარია მსახიობ და კინორეჟისორ ნიკიტა მიხალკოვზე, კრემლთან დაახლოებული წრის წარმომადგენელზე, რომელიც წელს ბრძოლითა და სკანდალით დაუბრუნდა რუსეთის კინემატოგრაფის და კავშირის ხელმძღვანელის პოსტს. სალომე ასათიანი განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს.
რუსული ჟურნალი „ისკუსტვა კინო“, ანუ კინოს ხელოვნება, ევროპაში ყველაზე ძველ კინოჟურნალს წარმოადგენს. ის 1931 წელს დაარსდა, მაშინ, როცა ჯერ კიდევ არ გამოდიოდა ბრიტანეთის გავლენიანი Sight and Sound და საფრანგეთის Cahiers de Cinéma. მაგრამ ამ 10 წლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბებულმა რეპუტაციამ „ისკუსტვა კინო“ ვერ იხსნა საგამომცემლო ბაზიდან გამოძევებისგან, რაც რუსეთის კინემატოგრაფის და კავშირის ხელმძღვანელის ნიკიტა მიხალკოვის ბრძანებით მოხდა. ჟურნალის რედაქტორი დანიელ დონდურეი ამბობს, რომ ეს ნაბიჯი შურისძიება იყო. ჟურნალის გადაწყვეტილებაზე კავშირის ხელმძღვანელის პოსტზე მხარი დაეჭირა არა მიხალკოვისთვის, არამედ ვეტერანი კინორეჟისტორისთვის, მარლენ ხუციევისთვის.
მას მე რას ხმა არ მივეცი და ჩემმა კოლეგებმა დელეგატებმა მხარი ხუციევს დაუჭირეს, ნიკიტა მიხალკოვმა ჩვენი გამოგდება გადაწყვიტა. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ჯობდა ქუჩაში დარჩენილიყავით, მაგრამ დამოუკიდებლობა შეგვენარჩუნებინა. ვინაიდან თუ კი ჟურნალი დამოუკიდებლობას კარგავს, მის არსებობას საერთოდ ეკარგება აზრი.
ისკუსტვა კინოს გამოგდების ამბავი მხოლოდ ერთი ეტაპია რუსეთის კინოინდუსტრიის ლიდერობისთვის მიმდინარე გრძელ და ცხარე ბრძოლაში. ამ ბრძოლაში ცენტრალური ფიგურა 63 წლის მიხალკოვია, უწინ პოპულარული საბჭოთა მსახიობი, ახლა კი რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კინორეჟისორი. მიხალკოვს ძალიან ახლო ურთიერთობა აკავშირებს კრემლთან, რაც მორიგი შეხსენებაა იმისა, რომ კულტურა და პოლიტიკა პოსტსაბჭოთა რუსეთში კვლავ გადაჯაჭვული რჩება. მხატვრებისა და პოეტების ოჯახში დაავადებული მიხალკოვი რუსეთის კულტურული ელიტის ნაღებად მიჩნეულ წრეს წარმოადგენს. მისი ძმა ანდრეი კონჩალოვსკი ცნობილი კინორეჟისორია. მისი მამა სერგეი საბჭოთა კავშირის, ახლა კი რუსეთის ჰიმნის ტექსტის ავტორი იყო. მიხალკოვის ოჯახს ყოველთვის ახლო ურთიერთობა ჰქონდა პოლიტიკურ ელიტასთან, როგორც საბჭოთა დროს, ისე კავშირის დაშლის შემდეგ. სტალინისტურ წარსულზე კრიტიკული შეხედულებების გამოხატვის მიუხედავად, მაგალითად ფილმში „მზით გათანგულები“, რომელმაც როგორც საუკეთესო უცხოურმა ფილმმა ოსკარიც კი მიიღო, მიხალკოვი ღიად აცხადებს, რომ ვლადიმირ პუტინის მხარდამჭერია. პუტინის 50-ე დაბადების დღესთან დაკავშირებით მან ჰაგიოგრაფიული ფილმიც კი გადაიღო მაშინდელი პრეზიდენტის შესახებ. გასულ წელს პუტინმა და მიხალკოვმა ერთად დაარსეს რუსეთის კინოინდუსტრიის სამეთვალყურეო საბჭო, რომელსაც პუტინი ხელმძღვანელებს. ამან ბევრ კრიტიკოსს და კინორეჟისორს აფიქრებინა, რომ კრემლს კინოინდუსტრიის გამოყენება თავისი იდეოლოგიური ინტერესების გატარების მიზნით სურს. ბევრი კრიტიკოსის აზრით ამგვარი პროპაგანდის კარგი მაგალითია მიხალკოვის ბოლო ფილმი „12“. ფილმი ახალგაზრდა ჩეჩენის სასამართლო პროცესს ასახავს და ზოგიერთ რუს, უწინარესად მიხალკოვის მიერ განსახიერებულ გმირს, კაგებეს ყოფილ აგენტს, ჩეჩნების მიმართ თანაგრძნობით სავსე პირებად სახავს.
Кто за то? Что этот парень не виновен, прошу поднять руки.
Вин არის მომხრე იმისა, რომ ეს ბიჭი უდანაშაულოა. გთხოვთ, ხელის აწევით დაადასტუროთ.
Голосуем за невиновен. Да.
Кенс უდანაშაულოს ვერდიქტს უყრით?
დიახ.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.
Эрти, ори, сами, отхи, хути, экси, шуиди, рва, цхра, ати, тертмети, тормети.
ბევრისათვის სწორედ ამგვარი ფილმები გამოხატავს რუსეთის 500 მილიონიან კინოინდუსტრიაში დამკვიდრებულ ტენდენციას. უკანასკნელ წლებში რუსეთში რამდენიმე ისტორიული ფილმი გადაიღეს, რომლებიც ეხმიანება კრემლის სურვილს გაამყაროს რუსული ეროვნული იერსახე თუ იდენტობა. ამ ჩამონათვალში შედის ისეთი ფილმები, როგორებიცაა „ადმირალი“, სადაც თეთრ გვარდიელთა ხელმძღვანელის ალექსანდრ კოლჩაკის პორტრეტია დახატული, და 1612, რომელიც რუსეთ-პოლონეთის ომს ასახავს. მაგრამ ჯერ კიდევ 2008 წლის დეკემბერში რუსეთის კულტურული წრეების წარმომადგენლები მზად იყვნენ წინააღმდეგობა გაეწიათ პოლიტიკური ზეწოლისთვის. მაშინ დონდურეი და კინემატოგრაფის დაკავშირის სხვა წარმომადგენლები მიხალკოვის შემცვლელის ასარჩევად შეიკრიბნენ. მიხალკოვი, რომელმაც კინემატოგრაფის დაკავშირის თავმჯდომარედ 11 წელი იმუშავა, პოსტიდან მიდიოდა.
Delegatები მიხალკოვით უკმაყოფილონი იყვნენ. აცხადებდნენ, რომ მან არასწორად განკარგა კავშირის თანხები და რუსეთის კინოინდუსტრიის მხარდასაჭერად ბევრი არაფერი გააკეთა. დელეგატების უკმაყოფილება კიდევ უფრო გაიზარდა, როდესაც მიხალკოვმა მათ მის შემცვლელად თავისი ფავორიტი კანდიდატი, 39 წლის მსახიობი მიხეილ პორეჩენკოვი შესთავაზა. Делегатებმა მიხალკოვის კანდიდატი არ აირჩიეს და მის ნაცვლად მხარი მარლენ ხუციევს დაუჭირეს. მაგრამ სულ რამდენიმე თვეში ეს არჩევნები გასაჩივრდა. გამოცხადდა, რომ ხუციევის არჩევა დარღვევებით მოხდა. ცოტა ხანში ახალი არჩევნები დაინიშნა და ამჯერად ერთმანეთს უკვე ხუციევი და მიხალკოვი დაუპირისპირდნენ. მოსკოვის კინემატოგრაფისტ და წრეებში ეს ბევრმა გააპროტესტა. მათ შორის იყო რეჟისორი იური გუსმანი, რომელიც საერთოდ არ მივიდა არჩევნებზე. აღსანიშნავია, რომ კენჭისყრა საგამოფენო დარბაზ გოსტინი დვორში გაიმართა, რომელიც კრემლთან ძალიან ახლოს მდებარეობს.
Ну то, что было в гостином дворе, которое получило такую пиар-поддержку.
ის რაც გოსტინი დვორში შედგა, რასაც ასეთი პიარ მხარდაჭერა, ამდენი ადმინისტრაციული და ფინანსური რესურსი ჰქონდა, იყო შოუ, კინოეკრანები, ტელეეკრანები, 2-საათიანი მოხსენებით, რომელსაც არც ერთი სიტყვა არ იყო სიმართლე.
Было ни одного слова правды.
კონგრესის მსვლელობისას მიხალკოვმა თავისი მოწინააღმდეგეები პროდასავლელ ლიბერალებად და რევოლუციონერებად მოიხსენია. მან ასევე მიანიშნა, რომ მის ოპონენტებს ცილისმწამებლურ მედია კამპანიაზე $400,000 ჰქონდათ დახარჯული. მეორე არჩევნების შედეგად მიხალკოვი კინემატოგრაფისტთა კავშირის ხელმძღვანელის პოსტს დაუბრუნდა და როგორც ბევრი ამბობს, შურისიებას მიჰყო ხელი. არჩევნების მსხვერპლი მხოლოდ ისკუსტვა კინო არ ყოფილა. ხუციევი წამოვიდა რუსეთის ყველაზე პრესტიჟული კინოსკოლიდან, ვგიკიდან. ლექტორის მიერ ამის უარყოფის მიუხედავად, ბევრი თვლის, რომ ის გაუშვეს. ბევრს, მათ შორის დანიელ დონდურეის, მიაჩნია, რომ თუკი მიხალკოვის მოწინააღმდეგეებს წარმატების მიღწევას ურთ, მათ მუშაობა ჩუმად უნდა გააგრძელონ და არაფერი თქვან მიხალკოვის წინააღმდეგ. ისინი, ვინც ხმას იმაღლებენ, აუცილებლად ისჯებიან. და მაინც იმ პირების სია, რომლებიც მიხალკოვის წინააღმდეგ გამოვიდნენ, საკმაოდ შტამბეჭდავია. მასში შედიან რუსეთის კინოინდუსტრიის ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურები, როგორებიცაა რეჟისორები ელდარ რაზანოვი და ალექსეი გერმანი, თეატრის რეჟისორები იური ლუბიმოვი და მარკ ზახაროვი და ანიმატორი იური ნორშტეინი. ეს არჩევნები მწარე გაკვეთილი იყო კინემატოგრაფისტთა კავშირისთვის, ხელოვანთა პირველი კავშირისთვის, რომელმაც საბჭოთა მთავრობას უთხრა უარი მათთვის ლიდერის თავსმოხვევაზე. პირველი არჩევნები კავშირში 1986 წელს გაიმართა. დონდურეის თქმით, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო საბჭოთა კავშირის შემდგომი გლასნოსტის განვითარებაში.
ახლა საპირისპირო პროცესი წავიდა. ნიკიტა მიხალკოვმა თვითონ დაინიშნა თავი ხელმძღვანელად და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ თავისუფლებისკენ მიმავალი კარები მყარად დაიხუროს.
იური ბოგომოლოვი, რუსეთის ოფიციალური გაზეთის „როსიისკაია გაზეტას“ კულტურის მიმომხილველი, ამბობს, რომ ეს მთავრობის მხრიდან კონტროლის გამყარების სურვილის აშკარა გამოხატულებაა.
როგორც ჩანს, კავშირის და შესაძლოა მთელი ქვეყნის ხელმძღვანელობა ინტელექტუალებში ერთგულ სეგმენტს დაეწებს, მათ, ვისაც დაეყრდნობიან. Ара залис мир, арамед интеллектуалур дасақтенс.
Не на силовую, а именно на интеллектуальную.
Юри Богомоловის რუსეთის ოფიციალური გაზეთის „როსიისკაია გაზეტას“ კულტურის კრიტიკოსის ხმით დასრულდა სალომე ასათიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო ნიკიტა მიხალკოვის კარიერის ხელახლა აღზევებაზე.